Азаттыктын алкысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25 октябрь, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кыргызстан жергиликтүү кеңештерге шайлоого кандан баштады.
Эми даярдыктар бар, участковый комиссиялар бар, жана ачылып атат. Азыр каттоо жүрүп атат жана айылдык кеңештерге.
Мамлекеттик аппарат кызматкерлерин кыскартуу демилгеси ишке аштыбы же тескерисинче алар көбөйдүбү?
Биздин чиновниктерди 50% азыр азайтсак абдан жакшы болот жана эл аны колдойт.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири маалымат алдыдагы жарым саатта Азаттыкта жаңырат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Соңку кабарларда күзөттө Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы? Эмне жаңылыгыңыз бар?
Саламатсызбы? Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сирия бийлиги менен козголоңчуларды 4 күнгө ок атышууну токтотуу боюнча сунушту кабыл алууга үндөдү. Буга чейин Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Лахтар Брахими дал ушундай сунуш менен чыгып, жума күнү башталчу Курман айт күндөрү эки тарап тең ок атышууну токтотууга алдын ала макул болушканын билдирген. Лахтар Брахими сириялык козголоңчулардын кайсыл топтору менен байланышканын айтпастан, бирок алардын көпчүлүгү ок атышууну токтотууга принципинде көнгөндүгүн белгилеген. Биз Сириянын ичинде сүйлөшүүбүзгө мүмкүн болгон түрдүү фракциялар менен, ага катар козголоңчулардын түрдүү лидерлери менен байланыштык. Алардын көпчүлүгү ок атышууну токтотууга макул болду. Бул жупуну демилге ийгилик тапса, биз аны ок атышууну узак мөөнөткө токтотуу боюнча сүйлөшүүлөргө таяныч катары пайдаланабыз. Ок атышуунун токтошу кеңири саясий жараяндын бир бөлүгү болуш керек, деди Брахими. Буга чейин Сирия маселеси боюнча ар кыл позицияны карманып бир пикирге келе албай жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөлөрү бул ирет бир добуштан зомбулуктун баардык түрүн тезинен токтотууга макул болушту. Сириянын өкмөтү ок атышууну токтотуу шартын кабыл алды делгени менен азырынча расмий билдирүү менен чыга элек. Сирияда чатак 1.5 жылдан бери уланып жатат. Анын кесепетинен ар кыл маалыматтар боюнча 20 000-ден 30 000 чейинки адам набыт болду. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышууга 13 партия каттоодон өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында жалпысына шаардык кеңешке шайлоого катышууга 23 саясий партия документ тапшырган. Азыркы учурга чейин 13 партия каттоодон өттү. Катталган партиялардын катарында Кыргызстан социал демократтар, Атажурт, Республика, Столица, Акшумкар, Мекен ынтымагы, Арнамыз, Атамекен жана башка партиялар бар. Калган партиялардын каттоо мөөнөтү бүгүнкү кечинге чейин жүргүзүлөт. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолор 25 ноябрга белгиленген. Бул күнү Кыргызстан боюнча 25 шаар жана 416 айылдык кеңешке шайлоо болот. Учурда добуш берүү өтө турган 2028 участкада шайлоочулардын тизмеси илинди. Үгүт өнөктүгү бүгүн түн орто тарта башталып, добуш берүүгө бир күн калганга чейин созулат. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 91 маалымат каражаты үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө укук алды. Майыптар шаар бийлигинен керектүү шарттарды түзүүнү талап кылышат. Майып жаштар кыймылы бүгүн Бишкек мэриясынын алдында шаарда майыптарга шарт түзүүнү талап кылган акция өткөрөт. Бул тууралуу аталган акциянын уюштуруучуларынын бири үкөй Мурат Алиева барлады. Мурат Алиеванын айтымында акцияда шаар бийлигинен Бишкектеги коомдук жайларда майыптар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү талап кылынат. Акциянын алкагында флешмоб жана майыптар арасында ар кандай мелдештер өткөрүлөт. Кыргызстанда майып адамдардын саны 130 000 деп эсептелип келет. Судан Бириккен Улуттар Уюмун Израилдин аба соккулары үчүн айыптоого чакырды. Судан өлкөдөгү курал жарак заводунда жасалган аба соккулар үчүн Израилди айыптап, буунун коопсуздук кеңешинде чара көрүүнү талап кылды. Израиль өкмөтү болсо бул айыптоолор боюнча комментарий берүүдөн баш тартууда. Өлкөнүн коргоо министри Эхуд Барак Израиль телесинен сүйлөп жатып, бул боюнча эч нерсе айта албай тургандыгын билдирди. Судандагы Ярмук деп аталган аскер заводунда шаршемби күнү эртең менен жарылуу болуп өрт чыккан. Расмий маалыматтар боюнча мындан 2 адам каза тапты. Судандын буудак өкүлү Дафаэл Хат Али Осман Израилдин 4 учагы өлкөнүн аба мейкиндигине кирип келип чабуул жасагандыгын билдирип чыккан. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бул окуя боюнча тезинен чара көрүп, тынчтык жана коопсуздук концепциясын одоно озган үчүн Израилди айыптоого тийиш экендигин билдирүүдө. Грузияда парламент жаңы өкмөттү бекитет. Грузиянын парламенти бүгүн Бидзина Иванишвили башында турган жаңы өкмөттү бекитиши керек. 1 октябрдагы парламенттик шайлоодо миллиардер Иванишвили башында турган грузин кыялык коалициясы жеңишке жетишкен эле. Шаршембидеги парламенттин жыйынында Иванишвили 1.5 жылдан соң саясаттан кетээрин жар салды. Бирок өзү жетектеген коалиция убада кылган эң маанилүү реформалар үчүн жооп берээрин билдирди. премьерлик орунга отурчу Иванишвили Грузиянын тышкы саясаты боюнча анын көз карашы Саакашвилиникине окшош экенин, өлкөнүн НАТО жана Евробиримдикке кошулуусун умтууларын айтты. Ошол эле маалда 2008-жылы Түштүк Осетиядагы жаңжалдан соң мамилеси кескин начарлаган Орусия менен алаканы жандантуу убадасында берүүдө. Ташкентте энергетикалык айлампа маселеси кайрадан талкууланат. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандын энергетиктери келерки аптанын башында Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүүгө чогулат. Жыйынга Кыргызстандан улуттук электр станциялар ишканасынын башчысы Медетбек Айткулов катышмакчы. Аталган мекемеден алынган маалыматка ылайык, энергетикалык айлампа боюнча тараптар бир пикирге келип калышты. Эми дүйшөмбүдөгү жолугушууда бул боюнча келишимге кол коюлушу мүмкүн. Буга чейин эки ирет Астана жана Ташкент шаарларында сүйлөшүүлөр болуп, бирок Кыргызстан үчүн натыйжалуу болгон эмес. Казак тарап 2 жылдан бери энергетикалык айлампадан чыгарын билдирип келет. Алар муну Өзбекстандын айлампадагы электр энергиясын мыйзамсыз алып жаткандыгы менен негиздеген. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампадан Казакстан чыга турган болсо, Кыргызстандын түштүгүндөн бир бөлүгү менен түндүгү электр энергиясыз калуу коркунучу бар. Кыргыз өкмөтү бул кенентемени жоюу үчүн датка кемин жогорку чыңалдагы линиясын куруп баштаган. Азыркы саатырга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат Бакыт. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 13-18 градус, Таласта 12-17, Ош, Жалалабадта 15-20, ысык көлдө 7-12, Нарында 8-13, суу самыр өрөөндө 5-10 градус жылуу, ал эми тоолордо болсо 0-5 градуска чейин суук. Бишкекте ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 16-18 градус. Кыргызстанда мамлекеттик салык кызматы жарандардан бирдиктүү салык декларациясын тапшырууну талап кылууда. Азаттык бул маселени бүгүн 8:30 арай көз чарай талкуусунда ортого салганын жатат. Бирдиктүү салык декларациясы эмне экенин билесизби жана тапшырасызбы? Мамлекеттик казына ар бирибиздин салыгыбыздан кураларын жана салык төлөө жоопкерчилигин түшүнөсүзбү? Мамлекеттен салыгын жашыргандарды билесизби жана алар тууралуу салык органдарына маалымат берет белеңиз? Урматтуу угарман, бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Бүгүн саат 8:30-9 чейин, демек 1,5 сааттан кийин Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыга баштасаңыз болот, уктуруубузду улантабыз. Ошентип, Кыргызстанда 25-ноябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоодо үгүт иштери башталуу алдында турат. Таймаш өзгөчө Бишкек шаардык кеңеши үчүн катуу боло тургандай. Бул шайлоо өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу айтып берет.
Кыргызстан боюнча 25 шаар жана 416 айылдык кеңешке шайлоо 25-ноябрда болот. Учурда добуш берүү өтө турган 2028 участкалык комиссияларда шайлоочулардын тизмелери илинди. Ошондой эле үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө укук алган маалымат каражаттары аныкталды. БШКнын маалыматы боюнча үгүт ишин 91 маалымат каражаты жүргүзө алат. Үгүт өнөктүгү болсо 26-октябрдан башталып, добуш берүүгө бир күн калганга чейин созулат. БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова учурда шайлоого даярдык толук жүрүп жатканын билдирет.
Эми даярдыктар бар, шаарлыктардан баардык жана участковый комиссиялар баардыгы ачылып атат. Азыр каттоо жүрүп атат жана айылдык кеңештерге ал эркин бүтөт чечинде.
Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын башчысы Кайрат Маматовдун билдирүүсүнө караганда, шаардык кеңешке шайлоого катышуу үчүн 23 саясий партия документтерин тапшырган. 24-октябрга карай алардын 13 каттоосун алды. Катталган партиялардын ичинде КСДП, Ата Журт, Мекен Ынтымагы, Столица, Ак Шумкар, Замандаш, Современник, Арнамыс, Жизнь без барьеров жана башка партиялар бар. Калган партиялар документтерин тапшыруусуна дагы бир күндүк убактысы бар. Ар бир партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо партияны алга сүйрөй турган талапкерди тизме башына коюуга аракет жасаган. Маселен, Арнамыстын тизмесин Өмүрбек Субаналиев, Социал Демократиялык партиянын тизмесин Канат Аманкулов, Республиканынын мурунку тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Атамекендин тизмесин Жогорку Кеңештин депутаты Жомарт Сапарбаев жетектейт. Ата Журт партиясы болсо жаштарга басым жасаганы айтылууда. Андан сырткары Борбордогу интеллектуал жана ишкер жаштар өздөрүнүн Жизнь без барьеров аттуу партиясы менен атсалышууда. Жогорку Кеңештин депутаты шаардык кеңешке шайланып калган болсо, ал 3 күндүн ичинде кайсы кеңешке депутат болорун чечүүгө тийиш дейт шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов.
Шайлоо бүткөндөн кийин өтсө, өткөн күндө анда 3 күндүн ичинде же жергиликтүү депутат болуп, же жогорку кеңеш депутаты болуп калам деп ушундай эми чечим кылышы эми каалашат.
Атамекенден Жомарт Сапарбаев эле эмес, жогорку кеңештин депутаты болгон Наталья Никитенко да борбордун кеңеши үчүн ат салышууда. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого аттанган партиялардын активдүүлүгүн териштиргенде дээрлик бардык кеңештерге талапкерлерин алып чыккан Кыргызстан социал-демократиялык партиясы экени байкалат. Андан сырткары Атамекен жана Республика партияларда өлкөнүн бардык региондорунан жана айылдык кеңештеринен талапкерлерин алып чыккан. Ал эми Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан партиялары өлкөнүн түндүк региондорунда пассивдүү бойдон кала беришкен. Бишкек шаардык кеңешине 45 депутат шайланат. Депутаттык мандатка ээ болуш үчүн партия шайлоого катышкан шайлоочулардын кеминде 7% добушун алууга тийиш. Башкача айтканда борбордук кеңешке өтүү үчүн 7% тоскоолдук коюлган. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Ал эми өлкөдөгү бийлик түзүмдөрүн, штаттык бирдиктерди жана башкаруу аппаратын тейлөөгө кеткен чыгымдарды кыскартуунун эсебинен мамлекеттик каражатты үнөмдөө демилгесинен майнап болдубу? Былтыр жарыяланган алдам демилгенин жыйынтыгын саясий чөйрөнүн өкүлдөрү бийликтин куру дымагы жана популизм катары сыпаттап атышат. Ошол эле кезде парламент менен өкмөт бирин бири ашкере ысырапкорчулук боюнча айыптап, ар кимиси өзүнүн кызыкчылыгын коргоо менен алек. Кыскартуулардын эсебинен каражат үнөмдөө демилгесинин жыйынтыгына байланышкан жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош өзүнүн чоо жай берүү үсүнүн кезектеги чыгарылышында иликтеди.
Борбордук казыналыктын маалыматы боюнча жогорку кеңештин чыгымы өткөн 9 айдын ичинде эле 607 миллион сомдон ашуун каражатты түздү. Бул деген 120 депутаттын ар бирине 9 айдын жыйынтыгы боюнча 5 миллион сомго чукул каражат жумшалды дегенди түшүндүрөт. Алдыдагы 3 айдын чыгымын кошкондо анын өлчөмү былтыркы көрсөткүчтөн дээрлик айырмасы жок. Анткени 2011 жылы парламенттин чыгымы 747 миллион сомго чамдап барган. Эсептөө палатасы текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча парламент каражатты ашыкча чыгымдаган деген бүтүмүн чыгарган болчу. Бул жагдай ошол кездеги парламент төрагасы Ахматбек Келдибековду кызматтан кетирүүгө багытталган жүйө катары келтирилген. Андан кийин жогорку кеңеш аппаратын 20% кыскартып, 118 кызматкер иштен бошогон. Парламент кыскартуунун эсебинен 140 миллион сом мамлекеттин пайдасына акча үнөмдөлгөнүн жарыялаган болчу. Бирок жумуштан бошогондорго компенсация төлөө, телефондук байланыш, тейлөө жана иш сапар чыгымдары биригип, каражат сарптоонун өлчөмү былтыркы деңгээлге жетип арчуудай болуп калды. Каржы министрлигинин каржылык көзөмөл жана коррупциянын алдын алуу башкармалыгынын башчысы Бакыт Бакетаев чыгымдар реалдуу түрдө кыскартылбаса мамлекеттик казынанын абалы быйыл өтө эле начар экенин белгиледи.
Азыр кескин түрдө бюджетти сарамжалдуу аракет кылыш керек. Болбосо биздин азыр бюджет абдан коркунучта турабыз да. Ошон үчүн системалуу иштеш керек биздин чиновниктерди. 50% азыр азайтсак абдан жакшы болот жана эл аны колдойт жана мамлекеттин административдик эмесине эч кандай бир тез таасирин тийгизбейт. Анткени бир чиновник отурганда жалаң айлык эмес, ага компьютер керек, стол керек, свет керек. Ага дагы канча көп акча каражат керек. Мыйзамдарды нары бери бурмалашып булар эми буттарын билет да мыйзамдар. Ошон үчүн оңой эле жака бияка буруп ташташат.
Өкмөттүн аппаратынын бир айлык чыгымы 13 миллион сомду түзсө, жогорку кеңештики 65 миллион сомго барабар экенин айрым маалымат каражаттары жазып чыккан болчу. Мындай көрсөткүчкө талдоо жүргүзүү үчүн аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтеринин аппаратындагы кызматкерлердин санын жана тейлөөгө жумшалган чыгымдын өлчөмүн салыштырууга туура келет. Мына ошондуктан жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Маматов парламент бул жолу да ашыкча акча куротту деп айтыштан мурун башка бийлик бутактарынын чыгымдарына көз жүгүртүүнү сунуштады.
Бирок бизде туура бир да министерство кыскарткан жок, бир да аппарат. Өкмөттүн 4 кишини тейлеген аппарат жогорку кеңештин аппаратынан чоң. Эгерде бул жерде 120 депутат кетип атса, өкмөттө болсо, премьер министрге анын 3 премьер министрге 4-өнү аппаратка өкмөттүн, анан управделами жана гараж марашын алардыки жогорку кеңештикиндей. Мына ушуну эмне үчүн айтпайт? Биз 30 эсе көп пул атабыз да. Значит, биздин расходубуз бүгүнкү күнү алардыки 13 миллион болсо, биздики 65 миллион болсо, 5 эсе эле болуп атпайбы? Биздин расходубуз 30 эсе көп болушубуз керек. Значит, парламентке дагы кошуш керек. Эмне үчүн муну көтөрбөйт? Көтөргүсү да келбейт, себеби оркоюп чыгып калат. Мына ушундай бүгүн министерстволорду алгыла. Карагыла министр отурат, эки помощник отурат, эки советник отурат, эки үчтөн секретаршасы отурат, экиден водитель отурат. Бир эле министр теле, а депутатта бир помощник бар, бир советник бар, водитель болду.
Бирок аткаруу бийлигинин өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагышат. Аткаруу бийлиги реалдуу сектор болгондуктан натыйжалуу иш жүргүзүүгө бөлүнгөн каражат жетпей жатканына айрым өкмөт мүчөлөрү даттанышты. Ошол эле кезде алар аткаруу бийлигиндеги иштин көлөмү алдаганча көп болгону менен ресурстар жетишсиз экенин мисал келтиришүүдө. Андыктан министрлер өздөрүнө артыкчылыктуу шарттарды түзүп алды деп айыптоого негиз жок дешет алар. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев милициядагы улам-улам кыскартуулар ишке кедергисин тийгизип жатканын мындайча белгиледи.
Эми милицияны дагы канча кыскартасың? Милицияны кыскартып отуруп бүтүнөр. Мына митинг чыкканда мына участковойлордун участоктордун бүт баары ачык калат. Элдер келип участковой таппайт. Ким келмогус? Участковой келмогус. Бияктан митингде жүрөт, участковойду сурап наказывать этин десең, ал мен митингде жүрөм дейт. Анан эми идеен жанагы 2-3 мектепке келген жерде 1 сатурдун көз бар. Эми мунун дагы эмнесин кайка кыскартабыз? Великий реформатор келип туруп паспортун столду эрөө гаени бүт баарын бир акча жасай турган жак деп туруп ошол жака барып беришти. Бүгүн МВД мындай орусча сөз менен айтканда карамайм. Дагы эмне кылыш керек?
Кайрадан жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө кайрылып келсек, 9 ай ичинде парламенттин айлык акы чыгымы 447,208,000 сомду түзүп, депутаттардын кызматтык иш сапарларына 16,000,000 сом кеткен. Алардын телефондук байланышына жана коммуналдык тейлөөсүнө 10,000,000 сомдон ашуун каражат сарпталган. Депутаттардын быйылкы транспорт чыгымы 21,000,000 сомду чапчыса, майда чүйдө чыгымдар деген беренен өлчөм эле 20,000,000 сомго барабар болгон. Мындан сырткары алдыдагы күндөлүк чыгымдар үчүн 23,000,000 сом ажыратылган. Жогорку кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева депутаттар чынында эле ашыкча материалдык артыкчылыктарга ээ болуп алганын моюнга алды.
Ашыкча привилегиялар бар. Мисалы үчүн безлимитный разговор телефону бул да туура эмес. Бир айында 3,000 сомбу, ошону 1,000 сомго эле кыскартып коюш керек эле. Анткени депутаттар мисалы үчүн эл менен байланышканда дагы 3,000 сомго бир айга сүйлөшпөйт. Менин оюмча бир айга абдан эле көп. Командировканы көбүнчөсү мисалы үчүн ошо чакырган жак төлөп берет. Ошондуктан казынадан акча кетпеш керек. Эгерде депутатты бирөөлөр чакырса, өздөрү акчасын, жол киресин төлөп беришет, тамагын төлөп беришет, самолетин төлөп беришет. Бирок менин уккан боюнча кээ бир депутаттар бияктан да тиги командировочный алып атышат. Бул туура эмес деп ойлойм. Андай нерсе барбаш керек.
Өкмөт менен президенттин аппараты болсо өткөн жылы 15% кыскартылып, бирок жалпысынан канча штаттык бирдик жоюлгандыгы боюнча маалымат жарыяланган эмес. 2011 жылдын февраль айындагы өкмөттүн токтомунда мамлекеттик кызматтагы бирин-бири кайталаган түзүмдөрдү жоюу жагы көрсөтүлгөн болчу. Бирок андай масштабдуу кыскартуулар негизинен аймактык жана тармактык мекеме уюмдар менен гана чектелген. Ошол эле жылы декабрда өкмөт транспорт чыгымдарын кыскартуу үчүн майды аз жеген жана баасы 15,000 АШ долларынан ашпаган машиналарды гана пайдалануу талабын койгон токтом чыгарган болчу. Акыйкат партиясынын төрагасы Аликбек Жекшенкулов демилге учурунда күрдөлдүү негизде жарыяланганы менен өлкөдөгү үнөмдөө саясаты жүрбөй жатканына мындайча мисал келтирди.
Мына кечээ премьер айтты, кымбат баалуу машинелерди минбегиле деп министрлерге. Сөз айтылды, бирок чара көрүлгөн жок да мисалы. Же болбосо өзү премьер көрсөттү, эгер ошондой маселени карасы, мына мен мындай үнөмдөп атам, силер дагы үнөмдөгүлө депчи. Башка чиновниктер дагы ориентир алмак. Ошол эле канча джиптерди минип жүрөт, ошолорду керек болсо сатып, арзаныраак машинелерди минип, бензинден экономдоп, жанагындай помощниктерден экономдоп, же болбосо жанагы командировкалы экономдоп деп айтылат, бирок баягы эле ойдон кандай жүрсө ошол ойдон жүрсө. Той пой, жанагындай майрамдарды, жанагындай бир болбогон чыгымдарды токтотсо болот да. Негизги себеп ушу биздин чиновниктер, министрлерди алалык, депутаттарды алалык, сөз менен иши дал келбейт да.
Учурда мамлекеттик бюджеттин таңкыстыгы 23 миллиард сомго жетти. Бул деген өлкөнүн ички дүң продуктусунун орчундуу бөлүгүн түзмөк. Мына ушундай каржылык абалдан улам бюджетте тармактарга бөлүнө турганы мерчемделген акчаны каржылоону токтотуунун эсебинен 2 миллиард сомго чукул акча үнөмдөөлөрү белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекет башчысына маалымат берген каржы министри Лаврова калган 21 миллиард сом таңкыстыкты жабуу маселеси бар экенин айткан болчу. Бирок ал эмненин эсебинен жабыла турганы азырынча белгисиз. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Жомарт Оторбаев мамлекеттик башкарууну оптималдаштыруу жана каражатты үнөмдөө иштери быйыл да улантыла турганын белгиледи.
Мен кыскача эле айтайын. Тиги бул маселе ошол каржы министрлигинин бюджетин статьяларында талкуулап атат. Биз болсок эч качан максатыбыз жок болчу баягы көөткөнгө министрликтердин саны. Биз быйыл ошол 15% кыскарттык. Ошол процесстер да быйыл деп улантып беребиз. Бардык жагынан биз анализ жасап, биз бардык жагынан кыскартканбыз.
Ошол эле кезде мамлекеттик башкарууну жакшыртуу жана ага кеткен чыгымдарды кыскартуу маселеси мамлекеттеги административдик реформаны жүргүзүүгө байланыштуу. Буга чейин айрым парламент депутаттары облустарды жоюу жана райондорду ирлештирүү демилгесин көтөрүшкөн. Бирок өкмөт азырынча административдик реформанын негизги багыттарын аныктап, бул боюнча реалдуу кадам таштай элек. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсуңдар же, жүрөтүк.
Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок деген кар оортүшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөбүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте азыр саат 7:21 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка караталган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия бийлиги менен козголоңчулар 4 күнгө ок атышууну токтотуу боюнча сунушту кабыл алууга үндөдү. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышууга 13 партия каттоодон өттү. Грузиянын парламенти бүгүн Бидзина Иванишвили башында турган жаңы өкмөттү бекитиши керек. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын энергетиктери келерки аптанын башында Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа маселеси боюнча кезектеги сүйлөшүүгө чогулат. Бишкекте майыптар шаар бийлигинен керектүү шарттарды талап кылышат бүгүн. Эми болсо кезек эл үнү берүүбүздө. Ага бул жолу кайрылган угармандарыбыз ар түрдүү сунуш пикирлерди айткан экен. Сунуш пикирлерди кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, эл үнү берүүсүнүн автожообуна убактылуу камактагы депутаттар тууралуу пикирлерин, конституция жөнүндө көз карашын жана башка сунуштарын билдиргендер болду.
Мен атым Карим Усмаулян, Бишкектен чалып жатам. Мен Ташиев Жапаров мамлекеттер жөнүндө кичине болсо да пикиримди билдирип кетейин дедим эле. Укумдор маселеси боюнча көтөргөн митинги эң туура, мындай немени кошо өткөнү кичине туура эмес болуп калды. Ошондуктан ошого кичине неме элди чукулдурбай ушуларды уйку амагына чыгарып койсоңуздар туура эле болот. Бир штрафты жакшылап айыпты салып штрафты ошондой кылыптуруп чыгарып койсоңуздар жакшы эле болот. Эл дагы тынч калат эле. Бекерле канчалаган адамдардын кыйгылыгы кыйлыгы турат. Анан кийин бул кумтор боюнча өзүмдүн пикиримди билдирсем, бул барып отурсак мынтип канадалыктар менен канча процент дейт, ушул проценти бул бергени туура эмес. Толугу менен бул кыргыз мамлекети өзү иштетиш керек. 20 жылдан бери иштеп келгенден кийин ошону билет иштеткенди. Болбосо аны иштетпей жоо койсо деле болот. Ул баягы акчасы калабыз, ачык калабыз деген бул туура эмес. Алдынча жашап келгенибиздин алдарбуларыбыз. Эгерде ушинтип отурсак, бара бара арчыларыбыз кыйлат, мүгүндө суу калбай акыры көлдө көл кулат дагы болсо көлдү чукалап сатып калабыз. Ошондуктан азыртан туура ойлонуп, туура чечим кабыл кыласыздар деп үмүттөнөм.
Мен Бишкектен 74-төгү пенсионермин. Жана камалган 3 депутат жөнүндө оштон чыгып атат. Тиги эми көлдөн дагы Садыр Жапаровду колдоочулар келе айтат деп атат. Мен ойлойт элем, эгерде үчөөнүн жасаган иши тетеги площадтан көрүнбөдү, телевизордон көргөзүп атат, радиодон айтып атат, жанагы аялдар ачкачылык жарыялап отурат деп атат. Айланайын, жанагы аял деген эленин жүрөгү болуш керек, аялдык айбир болуш керек. Эмне кылыш жерде тигип отурам, моордогу телевизордогу болгондун баарын көрүп, элдин баары бирде көрүп билип турса дагы анан жанагыдай ачкачылыкка чыгып аткан аялдар Кыргызстандын келечегин ойлойт.
Жалалабаттан Исакбек, мен айтайын дегеним, мынау конституцияны тактап алсакпы деди мына да элге айтканда. Бул конституция кабыл алынгандан бери парламенттик башкарууда жашап атабыз деп келе атабыз. А бирок баш мыйзамдын өзүн карап көрсөңүздөр, бул жерде президент дагы эл тарабынан шайланат, парламент дагы эл тарабынан шайланат. Биз ушул туура эле элге парламенттик президенттик башкарууда жашап атабыз деп айтып койсок, эч нерсе болбойт эле, ушу туурасын айтып койсок. Андан кийин могу конституциянын өзү акыркы бөлүмүндө жазылып турат, 20-чи жылга чейин конституция өзгөрбөйт деп. А биз болсо муну мынакей президенттин укук ыйгарым укуктарын, мисалы үчүн тышкы саясатты аныктоо жана башка укуктарын берип атабыз парламент аркылуу. Бул дагы мыйзам бузулган укук эсептелет. Эгерде баш мыйзамды өзгөртө турган болсок, референдум жолу менен өзгөртсөк болот эле. Өз билгенибизди кыла берсек, бул жакшылыкка алып барбайт деп эсептейм.
Фамилиям Рысбаев Атымсовет. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун жасаган аткарып жаткан иштерин көрүп жатабыз. Мэрге жогорку бийликтегилерге сунуш кылат элек, иштеген ишине жолдош болсун, көрө албастык кылбасын, эл көрүп эле турат, жакшы иштеп атат. Мырзахматовго менен эч кандай тийишем деле жок, тааныштуулугум деле жок, тууганчылыгым деле жок.
Мен Жалалабаттан Алим Төрөкан, миграцияга барган жолдоштордун бүгүнкү күндөгү өздөрүнүн укуктарын билбегендиги жана ошондой эле ал жерде көп кыйынчылыктарга кабылып жаткандыгы жөнүндө менин пикирим мындай туугандар. Биринчиден башка өлкөнүн жүргүзүп аткан саясаттарын сындоодон мурда биздин бийлик өкүлдөрү өзүбүздүн мекенибиздеги жумушчу орундарды түзүүнү жана көбөйтүүнүн үстүндө көбүрөөк иштеш керек да. Миграцияга кеткен жолдоштордун баардыгы ошол чет өлкөлөргө барып өзүнүн оокатын табуунун үстүндө аракет кылып атышат. Бирок бийлик өкүлдөрү ошолорго жакшылыктуу шарттарды түзүп берүүнүн үстүндө иш аракеттерди жасаган жок.
Бишкектен Аскарбек Жумаалиев, баагында BBCден замандаш партиясынан Азамат Айтбаев паспортта Кыргызстандык деп жазыш керек, улутун жазбаш керек деген пикирди айтып атат. Бул пикир такыр туура эмес. Америкалык деп жазгандардын себеби алар түпкүлүктүү улуту жок. Калк болгондуктан аларда ар кайсы жактан көчүп барган, ошон үчүн америкалык деп жазышат. Калган түпкүлүктүү улуту бар мамлекеттер бүт улутун жазат баардык паспорттарда. Бизде Кыргызстан мамлекетинин жараны улуту кыргыз, орус, татар деп жазса боло берет да ман. Антип далил кылып жазбаса биз кыргыздарды азыр Америкада, Аргентинада же майя деген индеецтер улутунан таап атышат. Ошол жакта ДНКсы бар экен кыргыздардын, алардын сөздөрү бизге окшош экен. Манас эпосустагы айтылган бири кетти эренге, бири түшүп кетти тереңге деген сөздүн далили деле ошол болуп турат. Кыргыз улуту эң байыркы түптөнгөн улуттардын бири. Ошондуктан улут деген маселе боюнча ушу сөздү мындан ары козгошпосо жөн эле. Улуту кыргыз, Кыргызстан мамлекетинин жараны деп жазып койгондон ашып баана эч нерсе болбойт го деп ойлойм.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын эл үнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы жарандардан бирдиктүү салык декларациясын тапшырууну талап кылууда. Азаттык бул маселени бүгүн 8:30 Арай көз чарай талкуусунда ортого салганы жатат. Бирдиктүү салык декларациясы эмне экенин билесизби жана тапшырасызбы? Мамлекеттик казына ар бирибиздин салыгыбыздан кураларын жана салык төлөө жоопкерчилигин түшүнөсүзбү? Мамлекеттен салыгын жашыргандарды билесизби жана алар тууралуу салык органдарына маалымат берет белеңиз? Урматтуу угарман, бул суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Саат 8:30 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит KG, ошондой эле Facebook'тан жана Twitter'дан бизди Азаттык деген аталыш менен тапсаңыз болот. Ал эми мобилдик байланыштагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Анда биз Кыргызстандагы журналисттердин коопсуздугу боюнча маселени талкуулайбыз. Бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканын билебиз. Дүйнөдөгү соңку окуялар тууралуу кабар алабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен урман. Таң Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Кыргызстандагы уузат калдыктарын зыянсыздандыруунун ооч кыйыштары тууралуу алдыдагы жарым саатта сөз кылабыз. Эмне үчүн уузат калдыктарын сактоочу жайлар эл аралык стандарттарга төп келбей жатат? Уулуу заттардын Борбор Азия аймагын экологиялык кыйроого кириптер кылуу ыктымалдыгын азайтуунун кандай жолдору бар? Майлуу суу, минкуш, кажысай, ак түз сыяктуу уран калдыктары жаткан жайларды зыянсыздандырууга эл аралык уюмдар жардам берерине ишенсе болобу? Мына ушул маселени кечээ кечки Азаттык эфиринде коноктор менен Арай көз чарай отуруп талкуулаганбыз. Азыр ошол талкуунун пайдалуучу бөлүгүн сунуштайбыз. Бүгүн 25-октябрь күнгө бейшемби. Бул жарым саатта Прага студиясынан Жанара Каев сиз менен бирге болом. Азыр Арай көз чарай талкуусу ободон жаңырат. Аны кечээ кечки Азаттыкта Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Биз жана мурдараак айтылгандай эле Кыргызстандагы уузат калдыктарын зыянсыздандыруунун ооч кыйыштарын талкуулаганы турабыз. Бул талкууга бизге Калия Молдогазиева, өмүр дарагы адамды өнүктүрүү борборунун жетекчиси жана эколог окумуштуу Динара Кутманова көз каранды эксперт катары катышып жатат. Ал эми өкмөт тараптан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калдыктарды сактоочу жайлар менен иштөө агенттигинин жетекчисинин орун басары Анаркул Айталиев телефон аркылуу байланышта туруп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсыз.
Биз болсо талкуубуздан да баштай берели. Бүгүн ушул Борбор Азиядагы уран калдыктарына байланышкан тобокелчиликти кантип азайтса болот деген темада Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек конференциясы өттү. Бул эл аралык конференция экен. Бул бир жагынан албетте Кыргызстандагы уран калдыктарын зыянсыздандырууга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруп жаткандыгы анык иш. Экинчи жагынан албетте бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен суу башында турган Кыргызстандагы уузат калдыктарынын чөлкөмгө терс таасири канчалык экендигинин кабар берип жатат. Бириккен Улуттардын миссиясы менен ушул жайдагы жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев да уран калдыктары Кыргызстан үчүн улуттуу проблема жаратып жатканын айтканын сиздер билсеңиздер керек. Ошондой болсо дагы азыр бир ушул билдирүүдөн бир үзүндү келтирип койсок адегенде.
Есть очень много хорошего у нас осталось от советской власти, но есть и большие проблемы оставлены. Это, конечно же, хвостохранилище. Это
Совет доорунан көп жакшы иштер калган, бирок чоң проблемалар да калды. Бул албетте уузат калдыктары, уулуу заттар. Советтер Союзунун алгачкы атом бомбасы кыргыз уранынан жасалганы жашыруун эмес. Кыргыз уранынын көпчүлүк запасы дээрлик ошол кезде иштелип бүткөн. Бомба жасалды, бирок проблемалар ошол бойдон калды. Аларды жоюу албетте жалгыз Кыргызстан үчүн кыйын болууда.
С которыми нам, конечно же, сегодня трудно справиться.
Атамбаев мына ушундай деген. Бүгүн ошол бүгүнкү жанагы эл аралык конференцияда Жомарт Оторбаев, биринчи вице-премьер министр дээрлик ушул эле ушундай эле пикирди карманып тургандай болду. Негизи эл аралык жардамга Кыргызстан муктаж. Ушундан улам Анаркул мырза, айтсаңыз, проблеманын негизги өзөгү эмнеде? эл аралык жардамга муктаж деп ушул айтып атасыздар. Калдык сактоочу жайлардын бүгүнкү коркунучун өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмнеден көрүп жатат?
Эң туура суроо экен. Бул көйгөйлүү маселе биздин Кыргызстандын территориясында турган калдык сактоочу жайлардын бул мааниси жана ошонун зыяндуулугу боюнча айта турган болсок, көп жылдык көйгөйлүү маселе катарына келе аткан. Яны значит эми мындай бир зыяндуулугун азайтуу эмне үчүн ушуну баса белгилеп атканымдын себеби биротоло жоктулуу маселеси. Бул өтө значит чоң бир техникалык инженердик мындай бир суроо катарында, маселе катарында каралыш керек да. Бирок ошону значит мындай бир баягы акча каражаттын негизинде, значит ошол эле инженер техникалык потенциалдын мындай бир пайдаланууну негизинде жүргүзө турган иш чара болуп эсептелет. Ошондуктан бул Советтер Союзунан калган калдыктарды сактоочу жайларды биздин министрликте 58 объектиси значит бар. Ошонун ичинен 33 хостохранилище, 25 жанагы горный отвал деп коебуз ошолор. Эми уран калдыктары сакталган жайлар өтө көйгөйлүү болуп эсептелет. Өзүңүздөргө маалим, бул уран калдыктары сакталган жайларды жалаң тартипке келтирип турбаса, булардын өзүнүн мындай бир узак убакытка чейин зыяндуулугу бизге белгилүү, миңдеген, ондогон жылдардан жүздөгөн жылдарга чейин сактала турган мындай бир зыяндуулугу бар да. Ошондуктан бүгүнкү биздин Бишкекте өтүп аткан эл аралык конференциянын бирден бир көйгөйлүү, бирден бир көтөрүп турган значит максаты ушул зыяндуу значит уулуу заттар сакталган, уран калдыктары сакталган жайларды жалгыз эле Кыргызстандын колунан акча каражаттын гана негизинде келбеси белгилүү болгондуктан, даже мына бүгүн өзү Россиядан келген биздин ССНГ мамлекеттеринин ичиндеги лидери болгон госкорпорация Росатомдун жетекчиси айткандай эле, биз дагы Росатом дагы башка эл аралык уюмдардын, башка мамлекеттердин тажрыйбасына муктажбыз деп, ошондуктан мен айтып коер элем, бул зыяндуу заттар сакталган жайлар комплекстүү мындай бир подходту талап кылат да. Ошондуктан значит биз жалаң эле жалгыз Кыргызстан бул маселени чече албайбыз, значит чечишибиз керек только ушундай
эл аралык уюмдардын жардамы
менен, эл аралык нормативдер менен, ошондой эле эл аралык уюмдардын жардамы менен, колдоосу менен, каражат маселеси менен дагы жанагы эксперттик маселеси бар.
Жакшы,
ошонун негизинде чечишибиз керек.
Ушу баягы экологдордун тили менен айтканда, ушу рекультивациялоо, консервациялоо деген демилге деле бир топ көтөрүлүп, буга чейин дагы мисалы дүйнөлүк банк акы каражат бөлүп келатат, Орусия буга чейин бөлгөндүгү тууралуу маалыматтар деле. Бул ретеми кандай? Бирке улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдар бул маселеге маани берип жаткандайбы? Дегиле бир майнап чыкчудайбы? Кыргыз өкмөтү кандайдыр колдоолоруна азыр үмүт артып турабы жакынкы аралыкта?
Ошону мына баса белгилей турган болсок, биз көп жылдан бери кыргыз өкмөтү мына азыркы эле значит биздин президентибиз дагы эл аралык баягы Бириккен улуттар уюмунда дагы сүйлөгөн сөз, кийинки жанагы Россия мамлекетинин президенти Путин менен жолукканда дагы ушул көйлөгөй маселени көтөрүп, эми ошонун бир жыйынтыгы катарында мына майлы суудагы дүйнөлүк банктын каражылоосу менен жүргүзүлүп жаткан жумуштар бул бир гана проект болуп эсептелип атат да. Калган башка жердегилердин баардыгына бул убакка чейин жалаң эле эксперттик жанагындай баалоо, мындай бир экологиялык жактан значит мындай бир изилдөө иштери баягы ар кандай проектилердин алкагында жүргүзүлүп келди да. Бирок конкреттүү жана сиз айткан сурооңузга, жалгыз гана бүгүнкү күндө дүйнөлүк банктын каржылоосу менен майлы суу шаарындагы калдык сактоочу жайларды калыбына келтирүү иштерин биринчи гана баштапкы гана этабы жасалып отурат. Ал эми мынан ары улантуу экинчи жана үчүнчү этабын улантуу боюнча бүгүнкү күнү значит майлы суу шаарындагы ошо бул маселени чечилген жок деп айтсам значит жаңылбаймын, ошон үчүн айтып атам, баштапкы гана этабы. Ошондуктан бүгүн донорлорго айтып атабыз, майлы сууда дагы эле проблема, көйгөйлүү маселелер калып атат, ошону чечелик деп.
Рахмат Анарка мырза.
Экинчи проект боюнча айтып коеюн, дагы бир мүнөткө уруксат берсеңиз. Минкуш менен Кажысайык калдык сакталган жайларын билесиздер, майлы суудан кийинки турган приоритет. Буга жанагы Евразес алкагында 5 мамлекеттин каржылоосу менен
Росатом жаңы проект иштеп чыгып, быйыл 5 апрелде бул Мезгосоветте бекитилип, ошол жөнүндө бүгүн сөз болуп, буйруса 13 жылдан башталат бул программа 18 жылга чейин мен куш менен кадысай калдык сактоочу жайлардын рекультивация кылуу иштери жүргүзүлөт. Анан калгандарына бүгүн да айтып атабыз, значит, жардам бергиле, колдоп бергиле, значит, анткени биз жалгыз эчтекени чече албайбыз дегендиктен башка МАГАТЭ жанагы эл аралык атомдук энергия агенттиги башка келген донорлордун баардыгы значит карап көрөлү деген биздин сунуштарыбызды кабыл алды.
Рахмат сизге. Азыр бизге оператор айтып атат, Нурлан аттуу угарманыбыз чалып аткан экен. Нурлан мырза, сиз айта бериңиз, сурооңуз барбы? Саламатсызбы?
Бүгүн могу жакшы маселе козгоп атасыңар да. Негизи бул уран калдыктары негизи союз заманынан калган бизге калган зыяндуу нерсе экен. Эми азыр жаңы мезгилде, жаңы заманыбызда жаңы зыяндуу заттарды чогултуп атабыз да. Мисалы үчүн биздин Кумтөрдө 300 канча гектар жерде цианид чогулуп атат. Ошолордун проблемаларын убактысында айтып чечкенге болобу? Азыр каннабис дарга чечпей атыптыр аны азыр.
Рахмат сизге. Бул эксперттер айтышат окшойт. Хали айым же Динара айым, кимиңиздер?
Бул маселе боюнча азыр айтып кетким келет. Абдан жакшы суроо болду. Чынында эле азыркы жаңы заттар пайда болбошу кумтор маселеси эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күнкө. Азыркы кумтор хвостохранилище деп коет, ошо жерде 90 миллион тонна зат жатат, цианид. Анан ошону азыр эми чара көрүш керек деп айтып атабыз. Ошо комиссия түзүлүп, мамлекеттик комиссия өзүңөр билгендей иштеп атат. Азыркы күндө эмне деп айтсам, ошо рекультивация деп айтып кеттик. Мына мурдакы союздан калган калдыктардын баары фонд рекультивации жок болгон үчүн азыр Кыргызстан каражатты мынтип ар кайсы жерден сурап дубана болуп жүрөбүз кыскача айтканда. Азыркы күндө Кумтөр өзү Кумтор оперейтинг компания ушул рекультивацияга ишти бүткөндө 29 миллион каражат бөлүнөт деген планы бар да, акыркы план эсеби менен. Эми эксперт катары айтып кетким келет, бул акча эчтекеге жетпейт. Эчтекеге жетпейт. Ошондо биз азыркы проблеманы чечкенге абдан бир көйгөйлүү маселеге туш келип калабыз да. Ошон үчүн азыркы заключениебизди биз комиссияга да айтып атабыз. Заключенияларды беребиз, өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди. Ошо азыркы планын кайра караш керек, ошо жерге каражатты бөлүш керек, туура эсеп деш керек. Анткени ал жерде жана жер канча жерлер бөлүнүп бузулуп кеткендер, ошолору жакшы тактап эсептелген эмес. Анан экинчиден азыркы эле иштеп аткан акыбалы да эми жана проект түзүлүп аткан кезинде, анан курулуш жүрүп аткан кезинде ошо кемчиликтер кеткен. Ошо кемчиликтер кеткен үчүн жана дамба жылып атат да. Жылып атканда ошо чапталып ремонттогон жана жумуштарды жүргүзүлүп атышат. Жүргүзүп ошого жылыга 5 миллионго жакын каражат кетип атат. Ошондо жалпы эсеп менен 43 миллион каражат кетип, эми дагы кетет. Эми азыркы күндө ошо хвостохранилище 90 миллион тонна зыян заттар чогулса, дагы бул Кумтөр 21 жылга чейин иштейбиз деп атышат. Ошо иштегенде дагы канча заттар чогулат, ошо маселе коюп атабыз. Азыркы күндө баштап чара көрүшсүн.
Техникалык жана инженерия жагын тактап, азыртадан түбүнөн баштап негиздеш керек деген мааниде талаптар коюлуп атат да.
Талаптар коюлуп атат. Анткени мурдакы башында техника экономический обоснование деп коет. Ошо кезде каталар кетилген бир себептен. Экинчиден бул хвостохранилище өзү 40 миллион тоннага деле эмеси емкость деп коет да, параметр ошого жетиштүү болот деп. Анан жылдан жылга ошо жанагы дамбаны мындай кыскача көтөрүп атышат да.
Рахмат Кали айым, сизге да ушул мына сиз жанагы бүгүнкү конференцияга катыштыңыз, бир топ маалыматтарыңыз болсо керек. Негизи бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселе бул биринчи кезекте Кыргызстандын баш оорусу экендиги белгилүү болуп турат да. Ушундай эмне үчүн проблемалар көбөйүп кетти? Буга эмне себеп болуп атат? Негизи өзү эле ушул табият ушундайбы? Тоо кендерин казганда уран, башка калдыктарды сактоочу жайларда дүйнө жүзү боюнча проблема ушундайбы же Кыргызстанда эле ушундай проблема болуп калды? Эгер болсо эмне себептен?
Бул аябай эски проблема, баягы Советтер Союзунан бери башталып жатат ошол уран калдыктарын эмелери жайлары. Бирок ал жөнүндө Советтер Союзун урагандан кийин ал биздин эле проблема болуп калды да. Анан мен ушул Мырза Айталиев менен макулмун, ошол биз жалгыз ошол проблеманы чече албайбыз. Ошол заттарды жалаң гана Кыргызстандан чыккан жок, анда ар кандай өлкөлөрдөн алып келген да мурун. Чехословакия, Германия, ар кандай ошол урановый комбинаттарга переработка жасап, ошо эме урановый эме радиационный материалдарды ошо бомба үчүн эме ошо согуш эмелерге даярдап. Анан кийин ошол азыр эми ушул комиссия, ушул конференциянын мааниси аябай чоң. Анан ушу биргелешип чечпесе Алматы ушул проблеманы, уран калдыктардын проблемаларын биз ошол аябай эме
оор жагдайга
түшүп калабыз. Оор жагдайга жалаң гана Кыргызстан эмес, анын коңшу өлкөлөр дагы, Өзбекстан, Казакстан ошолор да ошондой проблемаларга туш келип калат да.
Рахмат. Азыр бизге байланышка Өндүрүш аттуу угарманыбыз чыгып аткан экен. Өндүрүш мырза, сиз байланыштасыз.
Саламатсыздарбы? Бул уран калдыктары жайгашкан аймактардагы проблемаларды айтып атасыңар, эми алар техникалык жактагы маселелер да. Менин сурайын деген мындай да, ошол аймактарда жашаган калктын саламаттыгына мындай жанагы иштелип аткан долбоорлордо басым жасалабы, көңүл бурулабы, же аларга статус берилеби? Мисалы пенсиясы маселеси, социалдык жактан камсыздоо ошол аймактарда жашаган адамдардын.
Бузуу калайым, рахмат. Өндүрүш калайым, жооп берет болуш керек. Мен да бул суроону берейин деп
аттым. Бүгүн мен ушу бир күн ошо почти кечке чейин ушу конференцияга катыштым. Анан кийин ошол үч маселени карайт да, ошол именно ошо уран калдыктарын рекультивацияларды, хвостохранилищенин, анан социалдык экономикалык бир чаралар ошол уран калдыктарын жайгашкан райондордун социалдык экономикалык, анан үчүнчү проблема ошол уран калдыктарын жайлалуу жерлерин ошо жерде жашаган жергиликтүү элдин ден соолугуна кандай таасири болот деп. Ошон үчүн бир чоң программа башталат деп атат. Ошо Евразес анан МАГАТЭ анан башка дагы донорский международный организациялар. Мен болсо өзүмдүн бир изилдөөнү жасагам мындан 10 жыл мурда. Майлисай анан Каджысай ошол калдыктар ошо элдин ден соолугуна кандай таасир берет деп. Анан кийин ошол изилдөөмдө ошо көрсөтүлгөн ошол райондордо көбүрөөк мындай онкологический оорулар, анан кийин ошо жаңы төрөлгөн балдардын дагы бир оорулары пайда болушу мүмкүн да. Бирок мен аны коркутайын деген эмесим жок. Бир жагынан кээ бир эл
ушундай тобокелчилик бар дегенсиз.
Бир Майлисуда биз изилдегенде бир ошо гараждын жанында аябай чоң мындай радиациянын деңгээли болгондо 3000 почти что микрорентген. Бирок жанында бир абышка менен орус абышка менен кемпир жашаган, алар эч мындай жалобтары жок, жашай берет да. Ошол өзүлөр эле ошо биздин элге түшүндүрүш керек да, ошо радиациянын таасири кандай болот. Өзүлөр барбасын ошого, могу малын жайбасын ошо уран калдыктарынын жайында. Анан кийин ошол металлды мындан 5-6 жыл мурун металлдарды, тигилерди баарын чогултуп ошону сатып, бирок өзүлөр аябай мындай радиациянын таасирине эмеле болуп атат да, туушар болуп.
Ошо эми социалдык өңүтү көбүрөөк болуп жатат дем. Азыр экономикалык акыбал начар, адамдар кандай болсо да каражат таба аракетин көрүп атат да.
Ошон үчүн ошол жерде дагы мындай өзүнчө бир өндүрүш керек, какие то бир кичи бизнес, орто бизнестердин предприятиясын ошого да мүмкүнчүлүк бериш керек да элдерге. Ошол мурунку иштеген урановый предприятиялар да аларга иш камдаш керек.
Анарку мырза, сиз кандай дейсиз? Ушул негизи өкмөттө ушул сыяктуу долбоорлор барбы? Ушул структураларды түзөтүү, билбейм, социалдык инженердик структураларды киргизүүбү, билбейм, жакшыртуу өңүтүндө?
Бул суроо берген Өндүрүш дедиңизби? Бул кишинин суроосу мындай
адам укуктарына ден соолугуна байланыштуу сурап атат да.
Мындай өтө маанилүү көйгөйлүү маселени көтөрдү да, бирок мен муну экиге бөлөт элем.
Она виден, значит, баягы калия айым айтып атпайбы, значит, рекультивация технические меры, баягы анан экинчи социально-экономический деп баягы инфраструктура, тиги водопровод андай мындай, үчүнчү маселе денсоолук. Биринчи мен ушул үчүнчү маселени, значит, биринчи орунга коёт элем. Үчүн дегенде мына бүгүнкү күндө мына ушинтип МПОлор жана болбосо бир биздин жана саламаттык сактоо министрлиги аркылуу мындай профилактика катарында же болбосо изилдөө иштерин жүргүзүп келип атат. Бирок бул нерсени баягы мындай бир туруктуу негизге коюш керек болот да. Значит, анткени бир эле изилдеп коюп бир проекттин негизинде. Бул деле кайра эле келип акча каражатка такалып аткан нерсе дечи. Бирок ошондой болсо дагы ушул жерлерди бир мамлекеттик улуттук значит программа катарында кылып саламаттык сактоо министрлиги мына азыр көтөрүп атат фондун эсебинен. Бул биринчи маселе деп коеюн. Анан эми жана социально экономический деген суупу бул дагы кайра эле ден соолукту оңдогондон кийин кайра эле таасир тиет эмеспи сиз жаман суу ичсеңиз. Ошондуктан муну биз фронга көтөрүп атабыз. Ошол жердеги водопроводдорду, эски иштен чыгып калган водозаборлорду, значит, же болбосо башка жаңы булактарды таап туруп, ошолорго кошуп, значит, элдин бул дагы, значит, бир ден соолугуна өтө көп.
Ошол жакшы, ушундай аракеттер барбы азыр өкмөттө?
Бар, ошол программалар бар. Ошон үчүн мен бул жерден, значит, ушул силердин берген мүмкүнчүлүгүңөрдөн пайдаланып, эртеңки күнү ушул жанагы кабыл алынып аткан программалардын баардыгы бир камтылбай калыптыр, мунусу камтылбай калыптыр, бунусу камтылбай калыптыр дегенден алыс болуш үчүн мындай бир чакырат элем, значит, ушул программалардын башынан түзүлгөнүндө, значит, келип катышып, суроого жооп алып, бул бар, бул жок дегендей сыяктуу.
Рахмат сизге.
Жанагы суроо кайрыла турган болсок, бул программалардын ичинде жанагы пенсияга же болбосо башка бир компенсация кылган нерселерге бул каралбайт. Эми ачык эле айтып коюш керек.
Рахмат сизге. Азыркы убактыбыз аз калып баратат, ошончо мен дагы бир суроо берип калайын. Негизи жана угарманыбыз дагы кумтөөр маселесин козгоп кетти. Кыргызстан негизи ген, алтын гендер көп, жаштоолору бар өлкө катары эсептелет. Ошол эле мезгилде баягы суунун башында турган өлкө эсептелет да. Ушул жагынан алганда өкмөт негизи Кыргызстан өзү деле ошондон мурдагы жана уузат калдыктарынын бүгүнкү проблемаларынан сабак алып, бир ошо кумтөргө азыртадан баштап бир коопсуздук чараларын көрүүгө бир көрүш керекпи? Мисалы окумуш Исакбек Тургоевдин айтканына караганда кумтөрдүн өзүн деле азыр бүгүн эле 60 миллион куб метр бар деп атышат да, ал бүткөнгө чейин 110 миллион кубка чейин жетет деп атат да. Динара айым, сиз кандай дейсиз, ушул кандай чараларды көрүш керек?
Эми азыр бул жакшы суроо болду. Чынында эле азыр мындай айткым келет, бул маселе жеке эле кумтөр маселесине эметпей эле бүт ошо биздин жер эми калдыктар, жер байлыктар менен иштеп аткан өндүрүштөргө ушундай маани буруш керек да. Анткени күмтөрдөн башкалары да азыр мына жердин баарын казып таштап, ар кайсы нерселерди таштап кетип атышат. Эми эмнени айткым келет, өкмөттөн көзөмөлкүчтүү болуш керек да. Экологиялык маселесин түшүнүп, эми ушунча жылдан бери балким башында экологияны өзүбүз көңүл бурбай, бизде органдар көп, экология системасы биздин Кыргызстанда жыл сайын мындай реформа болот да. Азыркы күндө деле биздин Кыргызстанда көзөмөлү органы мына жаңы инспекция түзүлдү. Анан ошол эле учурда жана государственное агентство деп коет, агентство иштеп атат. Ошол эле учурда жана госкомгеологиянын ичинде дагы бир тармак бар болчу, экологияны караган. Анан орустар айтып коет да, усеменяние к детям без глазу дейт. Ошондой маселеге биз келип атабыз да. Жакшы, ошо биздин өкмөт азыр көзөмөлдү күчөтпөсө биз ошондой маселени чечилбей эле булардын баары чубалып жыйнала берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне деп айткым келет, күмтөрдүн маселеси боюнча ошо биринчиден ушу жанагы хастохранилище, ошо калдыктардын баарын эрежесин сактап, анан жанагы азыркы күндө бизде жакшы өзүбүздүн мыйзам чегинде эме бар, ошо иштеп аткан ишканалардын баары экологияга мындай эме төлөш керек да, эмне деп коет, ошо булгаган эмелерин плата за загрязнение деп коет. Ошо айыптар бар да, ошолор айыптар азыркы күндө мына чогулбайт. Чогулганда да ошолорду кандай туура пайдаланыш керек? Азыркы күндө, например, пример мындай айтып кетким келет. Ошо өкмөттүн бизде жаратылыш коргоо фонд бар дейт. Ошо жылга ошо жакта ошол айыптар түшөт. Анан мына азыр бизде элдер сурап атат. Ошол акчалар кайка кетип атат? Каражаттар кандай туура иштелип атабы? Эмне үчүн ушул маселелер чечилбейт ушул күнгө чейин? Мына күмтөрөбүз деле бизге мындай айтып атат. Биз ошого биз акча которуп атабыз. А бүгүнкүгө чейин биздин ошо өкмөттүн мына кыскача айтканда өзүбүздүн даже мына инструментибиз жок, лабораториябыз жок. Мына азыр ар кайсы жерде Казакстан болобу, мына Чехия жактан, Словения жактан, Германия жактан азыр көрүп атасыңар, биз лабораторияга канча акчага жалдап ошолорду чыгарып атабыз. Анткени өзүбүз жакшы анализ жүргүзө албайбыз.
Рахмат, Динара айым, кечиресиз, бизде азыр Кали айым дагы сөз сурап атат.
Мен дагы бул эмеге кошоюн дедим беле. Бул жалаң гана мындай контроль аябай маанилүү, бирок ошо стратегия болуш керек да биздин өкмөттүн. Азыр баары биздин өкмөттү ушул тоо кен өнөр жай менен байыбыз, ошону менен байытабыз элдерди деп ушундай стратегиясын коюп атат да, бирок аны 5-10-20 жыл алдын ала карап, ошол жалаң гана тоо кен өнөр жайды өнүктүрбөй башка деле экономикалык чарбаларды өнүктүрүш керек да. Биздин Кыргызстандын жери болсо бул аябай 200 экологически чистый региондорго кирет да, аябай маанилүү ошол дүйнөнүн буну. Анан кийин ушул тоо кен менен кассак хорошо, биз ошол налогдорду алабыз, анан жумушчу жайларды можто, анан 20 жылдан кийин эмне болот? Ошо чын эле мен да ошол элдин мындай көйгөйүнө кошулат элем. Ушул мындай стратегический стратегия развития аябай мындай кылдаттык менен сүзүш керек да.
Кичине кыстырма кошуп коеюнчу, бизде Кыргызстан ошо тоо кендик байлык менен эле байып кетебиз деген мындай көп туура эмес да. Анткени бизде Кыргызстан өзү мына азыр Калия эже айтып кетти, бизде канча түрдөн түрдөн чөптөр бар, өзүбүздүн эмелерибиз бар, эндемик деп коет да, биоразнообразие деп коет. Бизде канча өсүмдүктөр бар, жаныбарлар бар дегенде кызыл китепке кирген. Ошон үчүн жалаң эле ушул жердин баарын казып анан баарын чыгарып туруп анан эмне келечекте эмнени кандай эмеге жүрөбүз? Ошону стратегия азыр туура айтылып кетти, мен да бул эмеге пикирге кошулам. Бизде ошо комплексный мындай стратегия болуш керек. Не только ошо тоо кендиктер менен эметпей дебей, дагы башка жактарды баарын.
Рахмат, азыр ушул экологияны жактоочулар дагы жергиликтүү калк дагы ушул каалоону айтып келатышат. Биздин уктуруубуз талкуубуз аяктап баратат. Сиздер айтканды Анаркул мырза дагы угуп атат, аларды эске алат болуш керек деген ишеним бар. Биз ушуну менен Кыргызстандын уузат калдыктарын зыянсыздандыруунун ошол кыштарын талкуулоону жыйынтыктадык. Бүгүнкү талкууга өмүр дарагы адамды өнүктүрүү борборунун башчысы Калия Молдогазиева, эколог эксперт Динара Кутманова жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калдыктар сактоочу жайлар агенттигинин төрага орун басары Анаркул Айталиев катышты. Аман болуңуздар, экологиябыз таза болсун.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз эгерде арай көз чарай талкуусуна пикир калтырам десеңиз, биздин интернет сайтыбызга кирип дагы өзүңүздүн оюңузду койсоңуз болот. Ал үчүн www.azattik.kg сайтына башпаңыз. Эми берүүбүздү Шайлообек Түйшеевдин сөз даяра түрмөгү менен улантабыз.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз даяра берүүбүзгө бурабыз. Айтулуу Толубай сынчынын замандашы жээренче чечен жолоочулап кетип баратып уулу Төлө мырзага, «Балам, узун жолду кыскарт» деди. Төлө мырза аттан түшө калып жолду туурасынан кетмендеп жибериптир деп айтылып келаткан сөз бар. Ошондо жээренче чечен, «Балам, узун жолду кыскарт» деп жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызыктуу кеп салып жүрүп олтурганды айтат. Кызыктуу кандай окуяларды билесиң? Билсең ошондон сүйлөй бар деген экен. Аксакал жанында жок сөз мергиш экен, тоого жеткенче зериктирбей усун жолду кыскартып барбадыбы дейт. Аңгеме салып барды, кызыктуу кеп салып барды дегенди түшүндүрөт. Жанагы жаман динге кирип кеткен экен, эр өлгөндө эртели кеч үн чыгарып койгонго да жараган жок дейт. Үн чыгаруу деген сөз өлгөн адамды жоктоп ыйлоо, кошуп ыйлоо дегенди түшүндүрөт. Атчандар өкүрүп чөйрө менен боз үйдөгү катын кыздар үн чыгарды дейт. Кыргыз өлүктү жайга коерго чейин тестер балдарга таяк таянтып өкүртүп койгон, өлгөн адамдын кыз кыркындары кошок кошкон, атасы же апасы же жакын бир туугандарына өксүп ыйлаган балдар, кыздар болобу, чоң кишилер болобу, айрым дин бузаарлардын үгүт насааты менен зордоп киргизилип, чаламолдолор тарабынан таңууланып, өлүккө ыйлабаш керек, кошок кошпош керек дегенди киргизе баштады. Бул таптакыр туура эмес. Өлүктүн да өз зыйнаты болот. Кыргыз адамды акыркы сапарга узатып атканда атчан жөөчөн болуп дүңгүрөп өкүрүп түшкөн. Аялдар укмуштай мазмуундагы кошокторду кошкон. Кошокту мыкты кошкон аялдарды аңыз кылып колунда барлар алыстан атайлап алдырып келип коштурган. Балдары өксүп ыйлап жатса, өлгөн адамга ыйлабайт деп азыркы салт бузарларга окшоп тыйган эмес. Улуу кишилер жөн койгула көкүрөгү сууганча ыйлап алсын. Ыйлаба деп тыйсаңар ыза бугу өзөгүнө түшүп кетип өмүр бою оорукчан болуп калат деп айтышкан. Бул медицинада да такталган нерсе. Үн чыгаруу деген байыртан бери келаткан сөз. Кыргызстан түбүнө жете турган салттуу исламга жат аргандай диний секталар туш-туштан каптап кирди дейт. Түбүнө жетүү деген сөз жок кылуу, ойронун чыгаруу, элдин дүйнөгө, башка элдерге мактана турган жакшы эч нерсесин калтырбай жоготуу дегенди түшүндүрөт. Кыйын абалга алып келип кырсыкка учуратат, кыянаттык кылат, эл ишенген аталарынын түбүнө эми балдары жетмей болду дейт. Президент коррупциянын түбүнө жетер бекен, элдин ишенимин ойготор бекен дейт. Бул бийлик ит куйругун түйүштүрмөйүн жүрбөгөндөрдөн деги эле арылбай калды окшойт дейт. Ит куйругун түйүштүрүү деген жөн турган адамдарды бири бирине кайраштыруу, араздаштыруу, ортого бүлүк салуу, бузуу дегенди түшүндүрөт. Баягыл дагы ак үйгө барган экен, эми 2 айга жетпей ит куйругун түйүштүрө баштайт дейт. Жансыз десе көбүнчө биз жаны жок, же өлүк, жансыз, кыймылсыз нерселерди түшүнөбүз. Бирок жансыз дегендин дагы бир мааниси шпион, сөз ташыгыш дегенди түшүндүрөт экен. Ар күнү жансыз жөнөтүп Манастын жайын чалдырды деген эпосто саптар бар. Сары тилдүү киши экен дейт. Тили уулуу экен деген да мааниде. Ал эми сары тиштүү дегени да бар. Бул сары тиштүү кой экен десе, карыган кой экен дегенди түшүндүрөт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ылого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Угарман, биздин радиодо жаңырган бардык баяндарды, маектерди, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Бул жарым саатта сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Жакшы алыңыздар.